Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Ranger i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate današnji program. Dobar dan, danas je utorak, 22. novembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U Kataru se polako zahuktava svetsko prvenstvo u fudbalu. Odmah posle vesti pregled drugog takmičarskog dana i koji mečevi nas očekuju večeras i sutra ujutro. Konferencija Ujedinjenih nacija o klimi završena je stvaranjem fonda za gubitke i štete. Reći ćemo više i o tome. Hranislav Nikolić poslao je intervju sa Vladanom Ščekićem, programskim direktorom Greenfesta, na kojem će biti prikazana dva australijska filma. Također razgovor sa Biljanom Tričković, vođom projekta Planiranje lečenja i zdravstvene nege unapred u Udruženju Srpske zajednice Australije. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Premijeri federalne vlade i vlade Novog Južnog Velsa najavili novčanu pomoć poplavom uništenim delovima države. Bivši premijer Australije Kevin Rudd rekao da očekuje oružani sukob u narednih 5 godina ukoliko saveznici ne odvrate Kinu od zauzimanja Tajvana. Bez dogovora Kosova i Srbije o tablicama, Kurti odlaže primjenu kazni za 48 sati na zahtev Sjedinjenih država. Danas bi trebalo da se raspravlja o zakonu vladine komisije za borbu protiv korupcije, pošto se laburisti nadaju da će zakon biti usvojen u naredna 2 dana uz podršku opozicije. Predlog zakona o integritetu predviđao bi formiranje nezavisne radne grupe za borbu protiv korupcije sa ovlašćenjima da istražuje ozbiljno ili sistematsko koruptivno ponašanje u javnom sektoru. Predviđeno je da košta 262 miliona dolara u naredne 4 godine. Planirane izmjene savezne vlade u zakonu o odnosima na radnom mestu također će biti razmotrene u istrazi u Senatu. Albanizijeva vlada želi da se zakon usvoji do Božića, ali će joj biti potrebna podrška najmanje jednog nezavisnog člana parlamenta u Senatu. Najverovatniji kandidat za podršku je nezavisni senator iz prestoničke teritorije David Pocock. Ipak Pocock je rekao da ne može podržati zakon u sadašnjem obliku. Želim da ovo napravim kako treba. To utiče na previše Australijanaca, previše radnika, previše malih preduzeća. Moj prioritet je bio da radim na detaljima. Kao što sam stalno govorio vladi, 85-90% ovog zakona bi prošlo u Senatu. Ima moju podršku. Posljednji detalji su izneseni sa nekim zaista ozbiljnim i opravdanim zabrinutostima koje se odnose na tekst zakona, kaže on. Postoji zabrinutost oko toga kakav će uticaj pregovaranje sa više poslodavaca imati na mala ili srednja preduzeća. Opozicioni blagajnik Angus Taylor traži da se ceo zakon povuče iz procedure. Veoma je jasno da je suštinski deo ovog zakona pregovaranje u krugu celokupne industrije. Laburisti su apsolutno nepokolebljivi u tome da žele da idu ovim putem, da se vrate u 70. i 80. da se vrate na tu industrijsku raspravu koju je naš jedan laburista priveo kraju pod vladom Hawke Keating, a sada žele da se vrate baš na to, kaže on. Novo istraživanje upozorava da 3 od 4 radnika u industriji za brigu o starijima planiraju da napuste posao u narednih 6 meseci, ako ne dobiju povećanje plate. Sindikat zdravstvenih usluga objavio je nalaze Komisije za fer odnose na radnom mestu, upozoravajući da je sektor na ivici kolapsa. Sindikat kaže da nedavno povećanje plata radnika u tom sektoru od strane komisije od 15% nije dovoljno i traži povećanje od 25%. Državni predsjednik Sindikata zdravstvenih usluga Gerard Hayes kaže da radnici u sektoru za brigu o starijima nisu dovoljno plaćeni za vitalni posao koji obavljaju. Sektor za nego o starima ne može da funkcioniše, ovo je prekretnica i ne želimo da bude zabune. On je sindikat koji sad trenutno utiče na stvari. Ovo je proces koji traje 6 godina. Sve više i više ljudi odlazi tokom COVID-a. Nedostatak resursa dovodi do toga da oni koji ostaju ne mogu da nastave da rade normalno, kaže on. Bivši premijer Australije Kevin Rudd upozorio je da bi moglo doći do rata ako Sjedinjene Države i njihovi saveznici ne odvrate Kinu od zauzimanja Tajvana. U govoru na Australijskom nacionalnom univerzitetu gospodin Rudd je rekao da očekuje oružani sukob u narednih 5 godina. Gospodin Rudd je također upozorio da bi sukob, ukoliko dođe do njega, bio reda veličine kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata u regionu. U međuvremenu Morris Chang, predstavnik Tajvana na samitu Foruma Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje održanom na Tajlandu, susreo se u petak na marginama ovog međunarodnog skupa sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Prema Changovim rečima, susret je bio prijatan na razgovor sa Xi'em i čestitke koje mu je uputio su njegova sopstvena ideja. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen navela je da uvažava činjenicu da je Chang razgovarao sa Xi'em, izjavio je Xu Shuqian, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta za nacionalnu bezbednost Tajvana, koji je sedeo pored Changa na konferenciji za novinare. Kina je juče demantovala da je jedan od njenih brodova obalske straže upotrijebio silu da izvuče deo kineske rakete koji je plutao, a koji je filipinski brod zakačio i vukao u Južnom Kineskom moru. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning rekla je na redovnom briefingu za novinare da je plutajući predmet bio ostatak nosivog tereta rakete Kućišta koje štiti konus svemirske letelice koju je lansirala Kina. Filipinska strana je prvo odvukla plutajući objekat i posle prijateljskih pregovora kineske i filipinske strane na mjestu događaja Filipini su nam predali predmet, rekla je Mao, preneo je Reuters. Ministarka spoljnih poslova Severne Koreje Choe Son-hui nazvala je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša marionetom Sjedinjenih Država. Guterres je oštro osudio posljednje lansiranje interkontinentalne balističke rakete Severne Koreje u petak i ponovio poziv Pjongjangu da odmah odustane od preduzimanja bilo kakvih daljih provokativnih akcija, preneo je Associated Press. Njegova osuda uslijedila je nakon što su Sjedinjene Države i druge države izdale slične kritike za lansiranje rakete koja je pokazala potencijal za napad bilo gdje u kontinentalnom delu Sjedinjenih Država. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održan je juče. Sastanak je posvećen bio Severnoj Koreji nakon što je Pjongjang testirao u petak interkontinentalnu balističku raketu. Zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Rosemary DiCarlo kaže da je Savjet bezbednosti zabrinut zbog toga. Generalni sekretar je oštro osudio najnovije lansiranje interkontinentalne balističke rakete 2. mjeseca, a Demokratska Narodna Republika Koreja je nastavila sa upotrebom nuklearnog oružja i svog novog programa. Lansiranje balističkih projektila očigledno krše relevantne rezolucije Savjeta bezbednosti, što je dovelo do značajne eskalacije tenzija, rekla je ona. Ukrajinske vlasti evakuišu civile iz oblasti Hersona i Nikolajeva, iz kojih su se nedavno povukle ruske snage, zbog straha da će život u tim oblastima biti nedostatak grejanja, struje i vode usled ruskog granatiranja, nemogući za život ove zime. Potez ukrajinskih vlasti usledio je u trenutku kada je tokom dana veći deo zemlje ostao bez struje. Vlasti su pozvale stanovnike 2 južna regiona, koje ruske snage granatiraju mjesecima da se presele u bezbednije oblasti u centralnim i zapadnim delovima zemlje, izjavila je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Dodala je da će vlada obezbediti prevoz, smeštaj i medicinsku negu. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je članice Saveza da nastave da pomažu Ukrajini, jer će, kako je naveo, svi platiti visoku cenu ako se dozvoli Rusiji da pobedi. Eskalacija na Kosovu i Metohiji se mora izbeći, KFOR ostaje na oprezu, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Posle razgovora sa šefom diplomatije Evropske unije Josepom Boreljom, a nakon neuspješnih razgovora Beograda i Prištine u Briselu, razočarani smo što nije bilo moguće rešiti spor oko registarskih tablica. Sada je vreme za odgovornost i pragmatična rešenja. Eskalacija se mora izbeći. KFOR ostaje na oprez, objavio je Stoltenberg na Twitteru. Borelj je posle sastanka predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Aljbina Kurtija izjavio da posle mnogo sati razgovora Beograd i Priština nisu došli do dogovora. Najavio je da će informisati kolege iz Evropske unije i međunarodne partnere o ponašanju strana u razgovorima i nedostatku poštovanja međunarodnih pravnih obaveza, što se napominje posebno odnosi na Prištinu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani reagovala je nakon izjave visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku, optuživši ga da je pristrasan, prenosi reporteri. Osmani je rekla da Borel poštuje osnovne principe neutralnosti, umjesto da optužuje Kosovo, spomenuo bi Srbiji bilo koji od prekršenih briselskih sporazuma.
Kur kemi ordur në Bruxelles, kemi ordur me një propozim konkret.
A premijer Albin Kurti rekao juče u Briselu da je za Prištinu neprihvatljivo odustajanje od roka za zamenu registarskih tablica koji ističe u martu 2023. Ako to ne prati, kako je naveo, dogovor da se hitno obavežemo da okončani dogovor za punu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Predsjednik Aleksandar Vučić sa druge strane u obraćanju nakon neuspeha pregovora u Briselu poručio je Srbima na Kosovu i Metohiji da je važno da se sačuva mir.
Po prvi put da nismo jednako krivi, već da je rečeno da je Srbija bila konstruktivna, da neki drugi nisu. A ja, vidite, to ne osjećam kao pobedu. Ne osjećam kao pobedu zato što je pobeda za mene nešto drugo. Pobeda je za mene ako sam siguran da će svaka majka mirno da zaspe i da će svako dete mirno da zaspe. I srpsko i albansko. To bi bila pobjeda za mene. Za mene je pobjeda kompromis. Za mene je pobjeda da imamo trajni mir, ostvarenje dobrog dela naših nacionalnih i državnih interesa, ali naravno i popuštanje i razumevanje tuđih nacionalnih interesa.
U međuvremenu, premijer Kosova Albin Kurti prihvatio je zahtjev ambasadora Sjedinjenih Država na Kosovu Jeffreya Hoveniera za 48 sati da odloži primjenu odluke o novčanim kaznama za građane koji nemaju registarske oznake RKS na svojim automobilima, prenosi Koha. Kurti je na Twitteru zahvalio američkom ambasadoru na njegovoj posvećenosti. Posle obilne kiše izlile su se reke na području Raške, Novog Pazara, Tutina, Prijepolja, Raški, na Kosovu i Metohiji, na severu Crne Gore. Reka Lim izlila se na tri lokacije u Prijepolju. Raste nivo Ibra u Kraljevu. Vojska sa pripadnicima sektora za vanredne situacije postavlja peščane bedeme na obali Ibra u centru Raške. Vojska Srbije je po naredbi vrhovnog komandanta i predsjednika Republike među prvima pružila pomoć ugroženom stanovništvu u odbrani od poplava izazvanih obilnim padavinama i izlivanjem reka u Raškom okrugu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Broj žrtava u zemljotresu jačine 5,6 stepeni Richterove skale koji je pogodio Indoneziju porastao je na 162, dok je na stotine povređeno i preko 13.000 ljudi raseljeno, izjavio je guverner provincije Zapadna Java Ridvan Kamil. Javili su lokalni mediji. U regionalnoj bolnici u gradu Cijanđuru ima oko 700 povređenih, saopštile su vlasti. Kamil je kazao da se nastavljaju napori spasilačkih ekipa. A federalni i premijer Novog Južnog Velsa su posjetili grad Yugoran. čije snabdevanje ugroženo zbog poplava, kako bi najavili dalje novčane pomoći. Najavljene su novčane isplate u iznosu do 50.000 dolara za preduzeće i neprofitne organizacije pogođene nedavnim poplavama, koje će zajednički finansirati vlade, države i Commonwealtha. Međutim, nisu uspjeli da se slože oko programa otkupa imovine, kao što je to učinjeno posle poplava ranije u toku godine. Umjesto toga su ponudili jednokratnu pomoć od 1000 dolara za pojedince i 400 dolara dodatno za decu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Vredi 66 američkih centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 64 pare. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Perth, oblačno vreme, 30 stepeni, oblačno je i u Adelaidu 16 i u Melbourneu također 16. Vetrovito je u Hobartu sa 14 stepeni. Kambera, delimično oblačno vreme 14, Sydney sunčano 22, Brisbane lepo vreme 29, u Darwinu delimično oblačno 31. U Beogradu danas kiša do 9 stepeni tokom dana. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Za najnovije posetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 18 minuta, je slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. U Kataru se polako zahuktava svetsko prvenstvo u fudbalu. Šta se sve dešavalo tokom drugog takmičarskog dana, koji mečevi nas očekuju večeras, sutra ujutro, čućemo u mundijalskom pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Preuzmite SBS On Demand aplikaciju i gledajte FIFA svetski kup u fudbalu bilo gde i bilo kad na svom omiljenom uređaju. Gledajte svaki meč uživo i besplatno na SBS On Demand.
Drugog dana mundijala u Kataru odigrane su tri utakmice u okviru grupa A i B. Postignuto je ukupno 12 golova, a mreže su se najviše puta tresle na meču između Engleske i Irana. Englezi su na kraju slavili sa 6-2 i time opravdali ulogu favorita. Zvanje igrača utakmice pripalo je fudbaleru Arsenala Bukayu Saki, koji je dva puta savladao rezervnog golmana Irana, pošto je prvi čuvar mreže ove selekcije zamenjen već na samom početku, posle strahovitog sudara glavama sa saigračem. Saka je posle utakmice sa olakšanjem govorio o tome kako su mu ova dva pogotka pomogla da se oslobodi pritiska koji je nosio još od promašenog penala u finalu evropskog prvenstva. Ponovo se osjećam dobro, imam podršku navijača i zaista osjećam njihovu ljubav. Također osjećam i podršku stručnog štaba i saigrača, to je sve što mi treba. Spreman sam da u svakom trenutku dam 100% svojih mogućnosti. To sam uradio danas i činit ću isto svaki put kada obučem dres reprezentacije, kaže mladi krilni bek. Pored Sake, u strelce su se kod Engleza upisali i Bellingham, Sterling, Rashford i Grealish, dok je oba gola za Iran postigao Taremi. Ova utakmica je inače privukla veliku pažnju i zbog stvari koje nemaju veze sa sportom. Oči velikog dela svjetske javnosti bile su usmerene na Irance zbog političkog stanja u njihovoj zemlji. Prema opštem mišljenju, odluka fudbalera da ne pevaju nacionalnu himnu ocenjena je kao njihova poruka da se ne slažu sa postupcima iranskih vlasti i da podržavaju antivladine proteste koji već nedeljama traju u toj državi. U fokusu su bili i Englezi, čiji kapiten Harry Kane ipak nije nosio traku u duginim bojama kojom je trebalo da u ime ekipe pruži podršku pravima LGBTI populacije. FIFA je međutim uoči prvenstva zabranila ovakvo iskazivanje stavova u Kataru, gde su zakoni strogo protiv istopolnih zajednica. Iz tog razloga FIFA je za sve kapitene pripremila trake sa različitim porukama, kao što je i ona koju su nosili kapiteni Engleske i Irana, a na kojoj je pisalo ne diskriminaciji. Sudijama su date jasne smernice da ukoliko se neki igrač pojavi sa drugačijom trakom, odmah dodele žuti karton zbog nošenja nedozvoljene opreme. Političke pozadine nije bilo u susretu Holandije i Senegala, koji je odlučen tek u samoj završnici. Holanđani su ulogu favorita opravdali golom u 84. minutu, kada je Cody Gakpo zatresao mrežu iz prvog šuta njegovog tima u okvir gola Senegalaca. Konačnih 2-0 u sudijskoj nadoknadi vremena postavio je Davy Klaassen, a program drugog mundijalskog dana zatvorila je utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Velsa. Himna Velsa, zemlja naših očeva, začula se po prvi put na svetskom kupu još od 1958. godine. Naime, više od 6 decenija reprezentacija ove države, koja je deo Velike Britanije, nije igrala na najvećim smotrama svetskog fudbala. Po povratku na veliku scenu, Velšani su uspeli da ostanu neporaženi, i to zahvaljujući njihovom najboljem igraču i kapitenu Garethu Baleu. On je u 82. minutu prvo iznudio penal, a zatim je bio siguran sa 11 metara za konačnih 1-1. Prednost Amerikancima još u 36. minutu meča doneo je Timothy Weah na asistenciju Kristijana Pulišića. Mladi Weah je inače sin slavnog liberijskog fudbalera Georgea Weah, koji je svoje najbolje sezone odigrao 90. godina u dresu italijanskog Milana. U narednom kolu Amerikanci će odmeriti snage sa selekcijom Engleske, dok Wales igra protiv Irana. Ovi mečevi su na programu u petak uveče, odnosno u subotu ujutro po australijskom vremenu. Fudbaleri Australije obavljaju posljednje pripreme pred start na ovogodišnjem mundijalu. Sokerusi u sredu rano ujutro od 6 časova po standardnom vremenu istočne obale igraju protiv aktuelnog prvaka sveta, selekcije Francuske. Početak nije mogao da bude teži za izabranike Grahama Arnolda, koji su i pre 4 godine u Rusiji također otvorili takmičenje duelom sa Francuzima. Iako će rival biti značajno oslabljen zbog povrede zvanično najboljeg igrača sveta Karima Benzeme, kao i odsustvo masova poput Paula Pogbe i N'Golo Kantea, i dalje im pripada uloga izrazitog favorita. Selektor Francuza Didier Deschamps ima na raspolaganju vrhunsku ekipu, sastavljenu od igrača iz najjačih liga i najboljih klubova sveta. Međutim, selektor Australije Graham Arnold kaže da njegovi izabranici neće biti impresionirani kvalitetom protivnika kada izađu na teren. These kids have a lot of talent and I know their mentality. That's the biggest thing. Ova deca imaju mnogo talenta i znam njihov mentalitet, kaže Arnold i dodaje da Sokerusi neće ustuknuti ni protiv koga, pa ni protiv Francuza. Naš tim zna samo da gleda i da igra napred, bez razlike ko je sa druge strane terena. Momci znaju ko su Francuzi i kako igraju, to je samo identifikovanje prednosti tih igrača, ali na terenu je 10 u plavim dresovima protiv 10 u žutim i to je borba, istakao je Arnold. Nakon što je morao da se zbog povrede odrekne usluga Martina Boyla, selektor Australije nije imao druge probleme u ekipi. Na raspolaganju ima sve igrače, uključujući i Miloša Degeneka, koji bi mogao da počne u startnih 11 na poziciji u centru defanzivne linije tima, koju čeka zaista velika borba sa igračima kao što su Kylian Mbappe, Olivier Giroud i Antoine Griezmann. Iz štaba reprezentacije Srbije u Dohi stiže još dobrih vesti. Dan nakon što je Aleksandar Mitrović odradio prvi trening sa saigračima, sinoć se ekipi priključio i Filip Kostić, koji je zbog povrede prethodnih dana trenirao odvojeno. Srbiju u petak ujutro čeka duel sa jednim od najvećih favorita za osvajanje titule, selekcijom Brazila. Za meč sa Brazilom selektor Srbije Dragan Stojković moći će da računa na sve fudbalere koje je pozvao. Prema informacijama iz tabora rivala i njihov selektor Tite nema kadrovskih problema, što znači da će se Srbiji i Brazil suprotstaviti sa Neymarom, Viniciusom, Alvesom i svim ostalim zvezdama. Večeras i sutra ujutro igraju se 4 utakmice u grupama C i D. Treći dan otvara duel Argentine i Saudijske Arabije, zatim slijedi utakmica Danska-Tunis, pa Meksiko-Poljska i, kao što smo već naglasili, u posljednjem meču sastaju se Australija i Francuska.
Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svjetskog kupa u fudbalu uživo na SBS radiju širom Australije putem digitalnog radija online na sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju. 15 časova, 26 minuta, 50 sekundi slušate program na srpskom. Prelazimo na druge aktualnosti. Konferencija Ujedinjenih nacija o klimi COP27 završena je u nedjelju rano ujutro stvaranjem fonda za gubitke i štete, za koje analitičari kažu da je korak ka pomoći ljudima koji trpe najveće posljedice klimatskih promjena. Odluka zemalja širom svijeta da osnuju fond za pomoć siromašnim zemljama koje se teško pogođene zagrevanjem planete bila je jedna od najznačajnijih otkad su pregovori Ujedinjenih nacija u klimi počeli još pre 30 godina. To je bila nedvosmislena potvrda da su siromašne zemlje sa ograničenim resursima najviše pogođene ekstremnim vremenskim prilikama poput poplava toplotnih talasa oluja i da, barem na određenom nivou, industrializovane zemlje koje su najviše učinile da doprinesu klimatskim promjenama imaju odgovornost da pomognu. Dok su vladini lideri, ekolozi i aktivisti slavili plan za takav fond, postoji mnogo otvorenih pitanja od toga kako će funkcionisati do dugoročnih posljedica. Dr. Wesley Morgan, viši istraživač u Australijskom savjetu za klimu, rekao je za SBS News da je to značajan korak. Možda protiv očekivanja, COP27 je doživeo istorijsku pobjedu za ugrožene nacije sa sporazumom o osnivanju novog fonda za obezbeđivanje financija za zemlje u razvoju i ranjive zemlje kako bi se nosili sa gubicima i štetom koje doživljavaju zbog klimatskih promjena. Pakistanska ministarka financija Shehri Rahman pohvalila je odluku jer se njena zemlja još uvijek bori sa posljedicama od razornih poplava koje su ostavile trećinu Pakistana pod vodom. Uspostavljanje fonda nije dobrotvorna pomoć, to je očigledno dugoročno financijsko učešće u našu zajedničku budućnost. To je ulaganje u klimatsku pravdu. Ali na konferenciji su iskazana i razočarenja zbog nedostatka aktivnosti na ukidanju fosilnih goriva. Čileanska ministarka životne sredine Mais Rojas kaže da je zabrinuta da se ne radi dovoljno kako bi se globalno zagrevanje ograničilo na 1,5 stepen. Zaista sam došla sa odgovornošću da održim plan od 1,5 stepen u životu. Nisam sasvim zadovoljna rezultatom. Mislim da nismo dovoljno napredovali u ambiciji, što je veliki neuspeh jer se to očekivalo od nas. Direktor organizacije Greenpeace Australia Pacific David Ritter rekao je za SBS da bi svaki dalji razvoj ispuštanja gasa bio štetan. Jedina istinska energija niske emisije u koju možemo da verujemo u ovom trenutku je energija koja dolazi iz obnovljivih izvora, od vetra, sunca, uz obnovljive izvore. Ono čemu se po svaku cenu mora odupreti je nova investicija u ugalj, naftu i gaz. To su prljava fosilna goriva koja zagađuju i koja izazivaju klimatsku vanrednu situaciju. Druge ekološke grupe kažu da summit nije preduzeo ambicioznije mere za smanjenje emisije. Uprkos naporima nekih zemalja, konačni tekst nije uključivao planove za postepeno ukidanje fosilnih goriva. Vodeći za globalnu klimu i energiju u WF fondu, Manuel Pulgar Vidal kaže da su lideri propustili ključnu priliku da ubrzaju eliminaciju fosilnih goriva. Ali dr. Morgan iz Savjeta za klimu kaže da je COP27 ipak pružio Australiji šansu da se vrati na svjetsku scenu sa jačim klimatskim obavezama. Na ovom summitu Ujedinjenih nacija o klimi zaista smo pokazali da smo ponovo za stolom u globalnom nastojanju da se smanji emisija, zar ne? Mi smo zapravo predavali prošlogodišnji domaći zadatak, jer su na prošlogodišnjim pregovorima Ujedinjenih nacija o klimi gotovo sve razvijene zemlje postavile više ciljeve za smanjenje emisija tokom ove decenije. Australija je bila skoro jedina razvijena zemlja koja nije postavila veći cilj za smanjenje emisija do 2030. Tako da nas je ove godine pohvalio veći broj međunarodne zajednice. Fond za gubitak i štetu bio je pobjeda za pregovarače u Egiptu, ali je izazvao žestoku debatu u parlamentu. Razvojne nacije, uključujući Australiju, nadoknadit će zemljama u razvoju štetu uzrokovanu klimatskim promjenama. Opozicioni lider Peter Dutton pitao je premijera Anthony Albanesea o ovoj obavezi. Premijeru, u vrijeme kada politika laburista povećava pritisak na troškove života za porodice, vlada je upravo potpisala ugovor za finansiranje fonda za klimatske promjene od 2 trilijuna dolara i slaće novac u inostranstvo i izvan našeg regiona. Premijeru, zašto dobročinstvo ne počinje kod kuće i kada ćete početi da pomažete australijskim porodicama umjesto da poklanjate njihov novac drugima? Albanese je uzvratio udarac. Pa reći ću vam kolika je pristupnina da sednete za sto i razgovarate sa međunarodnim partnerima, bilo da se radi o Ujedinjenom Kraljevstvu ili su u pitanju Sjedinjene Države, Japan, Indija. Potrebno je razgovarati o klimatskim promjenama ozbiljno. Minuta je. Program nastavljamo temama iz ekologije. U Beogradu je počeo 13. Međunarodni festival zelene kulture, na kome će biti prikazana i 4 filma iz Srbije i 2 iz Australije. Green Fest traje do 25. novembra. A u festivalu je naš saradnik Ranislav Nikolić razgovarao sa Vladanom Šćekićem, programskim direktorom Green Festa. Da čujemo.
Gospodine Šćekiću, Međunarodni festival zelene kulture ove godine biće održan u online izdanju treći put. Ko i kako može da prati Green Fest?
Tako je, pa evo, za vaše slušalce u Australiji možemo da kažemo da će Međunarodni festival zelene kulture biti održan od 21. do 25. novembra u online izdanju. Ovo je treći put od početka pandemije u stvari da radimo online izdanja, svi gledaoci koji se trenutno budu našli u Srbiji će moći da pogledaju sve sadržaje Green Festa, a što se tiče stranih državljana, moći će da isprate panel diskusije koje ćemo imati na festivalu i koje neće biti geografski ograničene. Ove godine imamo dva filma australijskih reditelja koje će biti prikazani. Prvi film se zove Ola Kahonua. Iako se sama radnja filma ne dešava u Australiji, već na havajskom ostrvu Maui, rediteljka ovog animiranog ostvarenja je želela na jedan lep i prilično bajkovit način da predstavi kako u zadnjih 25 godina u arhipelagu kod ostrva Maui unapređeno u stvari biodiverzitet i kako je jedno ostrvce koje je završilo sa samo 3% pokrivenosti živim svetom uz pomoć volontera koji su dolazili širom sveta tu raznovrsnost podigla i sada je jako velika površina ostrva pod zasadima novih šuma. Naravno, taj proces nije bio jednostavan obzirom da su oni hteli da očuvaju autohtone šume sa tog ostrva, tako da osim same sadnje tu se vršilo i uzgajanje i izbor semenja koje su oni nalazili na tom ostrvu i veštačko oprašivanje, dakle mnogo energije, mnogo truda, mnogo rada i veliki broj ljudi učestvovao u tome da se popravi slika i da se taj biodiverzitet na ostrvu unapredi. Pored toga imamo još jedan film koji je kratki film i zove se Requiem za životinje, odnosno Animal Requiem, i on je napravljen kako bi podsjetio ljude na, i na događaje, ali i na borbu aktivista koji se trude da ukažu na zloslutnost klimatskih promjena koje se dešavaju, pogotovo u Australiji, koja je izuzetno pogođena u stvari klimatskim promjenama. I u ovom filmu u stvari aktivisti prave od različitih materijala bebu, koalu, koja u stvari treba da podsjeti na 3 milijarde životinja koje su izgubljene u požarima u bušu koji je se dešavali u prethodnim godinama, takozvani Black Summer. Australijanci će to najbolje znati kako je izgledalo. I ova priča zaista podsjeća na celu tu tragediju koja se desila životinskom svetu. Ponekada, kada se bavimo zaštitom životne sredine, mnogo češće razmišljamo o ljudima, a zaboravljamo na živi svet koji nas okružuje, na biljke i na životinje koje zajedno žive sa nama i koje nam zaista omogućavaju da naš način života bude ovakav kakav je sada. I zbog toga je jako važno boriti se i za njih, a ne samo za ljudsko zdravlje, i naš festival upravo pokušava da ukaže na tu međusobnu povezanost svih činilaca na planeti i koliko je važno da svi zajedno vodimo računa o našem domu, našoj planeti Zemlji.
Konkretno, šta će sve gledaoci moći da vide?
Ove godine festival ima dva segmenta velika. Jedan je filmski program, a drugi je program panel diskusija. U okviru filmskog programa biće prikazano ukupno 54 filma, od kojih 48 iz programa kratkog i srednjeg metra i animirani filmovi i 6 dugometražnih filmova. Pored toga, u programu panel diskusije imat ćemo dve vrlo zanimljive diskusije. Jedna će biti na temu energetske krize i energetske tranzicije, gde ćemo probati da odgovorimo na pitanje kuda zapravo idemo, dok će druga tema biti jedna od tema koja se jako retko spominje u našem društvu, vrlo je važna, i ovo je prvi put da pričamo o Green Festu, o toj temi, a to je krivolov. Dakle, imat ćemo jednu diskusiju gde će učestvovati i javni tužioci i lovci. Dakle, jedna vrlo onako zanimljiva priča koja će malo više osvetliti šta se dešava sa našim divljim svetom, kako ga tretiramo i ko je sve na nišanu.
A koliko će filmova iz Srbije gledaoci moći da vide?
Ove godine ćemo imati prilike da vidimo ukupno 4 filma iz Srbije. Drago nam je svake godine da vidimo da ima filmova iz Srbije. Žao nam je što to nije više, ali se nadamo da će u budućnosti srpska kinematografija, kada pričamo pre svega o dokumentarizmu i o životnoj sredini, još više zaživeti, zato što je jako važno da pričamo o tim temama. Svedoci smo da je životna sredina sve lošijeg i lošijeg kvaliteta, da sve više trpimo posledice, i jako je važno da i da informišemo i da obrazujemo građane o tome šta se dešava u našoj zemlji, ali i da pratimo šta se dešava u celom svetu.
Koji vam se film ove godine najviše dopao i zašto?
Pa, hajde da povežemo to. Meni se lično najviše dopao film francuske rediteljke Marie-Monique Robin, koja se zove Kako nastaje pandemija, odnosno Making Pandemics. I u stvari ona priča ovu priču koju smo i malo pre spomenuli o sveukupnoj povezanosti svih živih bića na planeti, i u stvari kako će u budućnosti nastajati sve više istih ili sličnih pandemija sa kojima smo se već sretali, a samo kao posledica čovekovog delovanja. Mi kroz taj film se nalazimo na nekoliko lokacija, gledamo šta su ljudi radili i vidimo da ono što se dešava i što će se dešavati u budućnosti je nerazdvojno sa onim što sada radimo, i ukazuje film na to da je vreme da potpuno promenimo svoje navike, ili ni nas ni prirode neće biti.
Hvala. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Program nastavljamo u sličnom tonu. Zbog svojih prirodnih svojstava, azbest je decenijama bio korišćen u građevinarstvu. Međutim, ovaj mineral ne samo da je opasan po zdravlje, već potencijalno smrtonosan. Godišnje od bolesti povezanih sa azbestom umre oko 4000 Australijanaca, i pored toga azbest se i dalje nalazi u stotinama hiljada domova, a mnogi ljudi u australijskim multikulturalnim zajednicama nisu svesni pretnje koju predstavlja. Taj prilog pripremio je Branko Cvetojević. Da čujemo.
Mesec novembar je pre desetak godina određen za period kada se u Australiji sprovodi nacionalna kampanja podizanja svesti o štetnosti azbesta. Ovaj prirodni mineral dugo je bio u rasprostranjenoj upotrebi u građevini i sadrži se u mnogim kućama i zgradama širom Australije. Zbog ove činjenice, mnogi kojima je poznato kolika je štetnost i kakvi sve rizici vrebaju od azbesta, izražavaju veliku zabrinutost. Među njima je i Anne Mary Matuk, majka troje male dece, koja je svesna da čestice azbesta mogu da ugroze zdravlje. Anne Mary kaže da su deca mala i da neprestano trče u naokolo, bilo po kući ili u dvorištu, a vlakna azbesta su toliko sitna da mogu da se nađu bilo gde i mogu da se raznose vazduhom. Bio je to više nego dovoljan razlog da Anne Mary organizuje inspekciju kako bi utvrdila koliko je problem azbesta raširen u njenoj kući. Razmišljamo o proširenju kuće, pa smo zatražili inspekciju kako bismo saznali da li azbesta zaista ima u našoj kući. Ako je to slučaj, onda ćemo verovatno morati da rušimo i da uradimo rekonstrukciju, kaže Anne Mary Matuk. Ali mnogi u Australiji ne samo da nisu svesni opasnosti po zdravlje koju predstavlja azbest, već čak i ne znaju da on postoji. Azbest je prirodni mineral koji se koristi u izolacionim materijalima, a sačinjavaju ga sićušna vlakna koja, kada se troše, mogu da formiraju prašinu. Na taj način čestice azbesta mogu da se udahnu, a zatim da se zadrže u plućima i potencijalno da izazovu niz zdravstvenih problema.
Could lead to cancer, lung issues, lung cancer.
Anne Mary Matuk kaže da azbest može da izazove rak kao i druge probleme s plućima. U suštini još uvek ne znamo koliku zapravo štetu azbest može da pričini, pa čak i kada je reč o malim količinama. Upotreba azbesta u građevinarstvu dostigla je vrhunac 70. i 80. godina prošlog veka, sve dok o katastrofalnom uticaju ovog minerala po zdravlje ljudi nije počelo sve više da se govori. Azbest je ostavio smrtonosan trag svuda u svetu, a naročito u Australiji, koja je imala jednu od najvećih stopa upotrebe azbesta po glavi stanovnika. Najčešći oblik upotrebe bile su azbestne krovne ploče i talasasti krovovi. Ali ovaj materijal se neretko pronalazi i unutar mnogih kuća, kaže inspektor za azbest Lee Hentz.
So typically in the walls
To se pre svega odnosi na zidove, pre svega u kupatilu, oko tuševa, lavaboa ili ispod podnih površina, a ponekad je i u plafonima, kaže Hentz. Upravo zbog toga, mnoge opštine u Australiji nude pomoć u pronalaženju, testiranju i uklanjanju azbesta iz domova ljudi. Recimo, gradsko veće Kamberlenda u zapadnom Sidneju pruža besplatne usluge za podizanje svesti o opasnostima od azbesta među vlasnicima kuća. Hentz kaže da se ove inspekcije preporučuju naročito ljudima koji razmišljaju o renoviranju ili o izgradnji svog doma. Mnogi tek kada počnu da rade na renoviranju shvate da su naišli na azbest, zato pokušavamo da edukujemo zajednicu kako bi ljudi znali i razumeli gde se azbest može naći u kućama, kako ga ne bi oštetili i došli u situaciju da udišu njegove čestice. Kako kaže Hentz, ne radi se samo o bezbednosti stanara, već i svih koji rade na renoviranju kuće. Potrebno je da kuću prvo pregledaju stručnjaci za higijenu radnog mesta i da se sačini pisan izveštaj kako bi se tačno znalo gdje se nalazi azbest pre nego što se počne s radovima na renoviranju. Azbest treba da ukloni licencirani stručnjak koji se time bavi, kako bi se garantovalo da je odstranjeno sve što treba, tek zatim počnete sa radom, upozorava Lee Hentz. Saznanje da većina kuća izgrađenih pre 1990. verovatno sadrži azbest izaziva zabrinutost kod mnogih. Jedan je i Shaj Said, koji kaže da se odmah prijavio za besplatnu inspekciju svog doma.
understanding like which areas has got asbestos. So
želim da znam u kom delu moje kuće postoji ovaj element kako bismo mogli da preduzmemo odgovarajuće mere predostrožnosti u slučaju renoviranja ili bilo kakvih radova na kući, kaže Said. Važno je znati i to da azbest, ukoliko je netaknut, predstavlja mali rizik, ali svaki kontakt sa ovim mineralom može da dovede do širenja njegovih vlakana kroz vazduh, a to onda već predstavlja veliku opasnost. Svi vlasnici kuća koji su zabrinuti zbog mogućeg postojanja azbesta u njihovim domovima treba da kontaktiraju licenciranog inspektora koji će utvrditi da li je to zaista i slučaj i dati smernice koje korake dalje treba preduzeti, pišu Kate Landers i Brooke Young za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
15:49 je, ostanite sa nama. Poslednjih nekoliko godina socijalni radnici Udruženja Srpske zajednice Australije su uključeni u mnogobrojne vladine projekte pomoći starijim ljudima. Najnoviji projekat koji finansira organizacija Palijativna nega Viktorije je projekat planiranja zdravstvene nege unapred. Šta to podrazumeva, rekla nam je Biljana Tričković, vođa ovog projekta u ime Udruženja Srpske zajednice Australije.
Medicinsko planiranje unapred nege uključuje izradu plana za buduću zdravstvenu i ličnu negu ako osoba izgubi sposobnost donošenja odluka. Samo vi možete dakle planirati vašu buduću odluku. Niko drugi ne može da uradi ovu vrstu planiranja umjesto vas, iako vas drugi mogu podržati. Dakle, planiranje unapred nege pomaže vama bliskim ljudima da znaju šta je vama važno u pogledu nivoa zdravstvene zaštite i kvalitete života koji biste želeli ako iz nekog razloga niste mogućnosti da učestvujete u diskusijama. Na taj način ćete pomoći osobi koju vi odaberete kao donosioce odluke o medicinskom liječenju da se osjeća prijatnije u vezi sa odlukama koje oni moraju doneti u vaše ime.
I ko mogu biti te osobe, znači koje mogu da donose odluke o medicinskom tretmanu u naše ime?
Dakle, od ljudi u vašem životu. Najbolje da nađete osobu koja je vama vrlo bliska, znači osobe koje vas dobro poznaju. Razmislite i pitajte tu osobu ako se vi odlučite, na primjer, za neki određeni tretman, da li bi ona mogla da zastupa i isporuči vaše želje. Dakle, donosilac odluke o liječenju može biti svaka osoba koja je starija od 18 godina. Jedini izuzetak je ne možete imati, na primjer, plaćenog pružalaca usluga kao što su negovatelji iz službi kućne nege ili lekar koji je odgovoran za vašu zdravstvenu zaštitu. Ono što bih mi lično savjetovali jeste da uzmete u obzir kada birate osobu koja će zastupati vašu želju u slučaju da niste u mogućnosti da govorite svoje ime, na primjer, neko ko je razumno dostupan, znači koga bolnica u tom slučaju može da kontaktira. Naprimjer, nemojte naći neko koja sad recimo živi u inostranstvu. Jel? Dalje, neko ko je voljen i sposobno da donose odluke o medicinskom tretmanu i naravno, kao što sam rekla, da nije plaćeni negovatelj, dakle iz nekih drugih usluga ili servisa.
Da li se podrazumeva da ste nekome dali trajnu punomoć da u vaše ime govori?
Ne, nije isto, Biljana. Dosta ljudi postavi to upravo pitanje. Pitanje je vrlo dobro. U Viktoriji trajno punomoći se daje osobi da vas zastupa u pravnim, financijskim i ličnim odlukama. Međutim, medicinske odluke podležu imenovanju donosioca odluke o medicinskom tretmanu. Dakle, ovo vam omogućava da imenujete osobu koja će donositi odluke o zdravstvenoj zaštiti umjesto vas, uključujući omogućavanje da imenujete više od jedne osobe. Dakle, donosilac odluka o medicinskom liječenju ne može umjesto vas da donosi financijske ili imovinske odluke, kao što je to, na primjer, u osoba koja ima trajno punomoće. Znači, samo trajno punomoće to može. Možete odabrati kada će uloga advokata početi.
Da.
To može biti odmah ili kad prestanete da imate sposobnost donošenja odluka o tom pitanju. Dok će donosilac medicinskih odluka početi samo kad ne možete da govorite u svoje ime. Znači, u slučaju da ste vi recimo unesvešćeni, jedino tada u tom slučaju stupa na snagu da ta osoba koja donosi odluke u vaše ime počinje da vas zastupa. Međutim, ako imate trajno punomoćje, ta osoba može da vas zastupa iako ste vi naravno pri svesti i oni mogu da odlučuju o vašim financijama, ličnim odlukama i sl.
Ali recimo da. Hipotetički, ako se desi da osoba recimo nije imenovala nikoga ko bi donosio odluke u njeno ime i ne postoji ni direktiva, šta se tada dešava? Koga u tom slučaju recimo bolnica može kontaktirati?
Dakle, bolnica ima svoj sistem. Prvu osobu koju bi oni kontaktirali bi bio vaš supružnik ili domaći partner. Uh-huh. Druga osoba, ako recimo nemate supružnika ili partnera, bi bio vaš primarni negovatelj. Ne pružilac plaćenih usluga, znači nego ko se neguje o vama. Treće bi bilo vaše odraslo dete. Kad pričamo o odraslom detetu, ako imate više od jednog deteta, to bi bilo dakle najstarije vaše dete. Sljedeće, u slučaju recimo da je osoba mlađa, bilo bi roditelj ili vaš roditelj ako je živ. I posljednje, bolnica bi kontaktirala vašu odraslu sestru ili brata, ali zapamtite. Jedno je vrlo važno, uvek prvo oni probaju da kontaktiraju ovaj formular, dakle što smo rekli da navedemo, uh-huh. vašeg imenovanog donosilaca medicinskih odluka. To je ono što oni traže, što im je najbitnije. Ukoliko nemate taj formular, dakle pratimo, bit će to vaš supružnik, da li će biti vaše najstarije dete i tako dalje. U slučaju da ste sami, da nemate porodicu ovde, da nemate decu, ni prijatelje, ni nikoga, u tom slučaju država, ovdje se kaže VCAT, znači Viktorijanski građanski i administrativni sud, bi donao odluku o vašem lečenju, tako dalje. Znači u slučaju, ako imate dva ili više rođaka, na primjer, koji su prvi na ovoj listi, oni će isto također da uvijek uzmu najstariju osobu. Ukoliko nemate nikoga, kao što sam rekla, Viktorijanski javni advokat će doneti odluku u vaše ime. To je kao na krajnji slučaj.
A Biljana, recimo, znate, ljudi se često predomisle. Recimo, evo, imamo situaciju da je neko i imenovao osobu i posjeduje direktivu, a ipak se predomisli. Da li ta odluka onda može da se promeni, na koji način?
Da, da, naravno, ljudska priroda je takva. U svakom trenutku možete da pregledate i promenite svoju direktivu od prethodne nedelje. Samo što treba da uradite je da popunite obrazac za opoziv i naravno da ga osvedoče dve osobe. Jedan svedok mora da bude kvalifikovan da daje izjave pod zakletvom. U svakom slučaju, ako želite da bilo ko da želite saznati nešto više o planiranju ove medicinske nege napred, možete pozvati Udruženje Srpske zajednice Australije na telefon 03 9701 7308 ili na mail info@serbiancommunity.org.au.
Dali ste nam vrlo, vrlo upotrebljive informacije danas, Biljana. Hvala mnogo.
Hvala i vama puno, Biljana.
Moj zagovornik bila je Biljana Tričković, vođa projekta planiranja zdravstvene nege u napred koji finansira organizacija Palijativna nega Viktorije preko Udruženja Srpske zajednice Australije. Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au/serbian. Na toj adresi možete pronaći sve intervjue od danas i interesantne priloge koje ste propustili. Također preuzmite SBS radio aplikaciju i slušajte nas na telefonu. Na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne i prijatan ostatak ovog 22. novembra 2022. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časa. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.